Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Mikrofon önünde Merdan Tarıyev. Şuğun 2016 yılın 23. dekabrı. Hepdeğinin anı günü. Havarlar gündelüğü gepleşimize başlamadan özel günün tazelikleri bilen tanış olun. Берлиннин Рождество базарына hücumu amala asırmakta süpürenýän Ani Samri Italiýanyň polisiýasy tarapyndan Milanyň eteginde atylyp öldürildi. Amri'nin şahsiyeti şek şüphesiz tasdik edildi, deyip İtalya'nın İçeri İşleri Ministri Marco Minitti Rim'de orun olan Metbuğut yığınağının dovamında aitti. Amri'nin uluğu gece taht 3-4 tövörüğü polisi tarafından adıtı dokument varlığı için saklanıptı. Bundan son Amri tapançı bilen polisi tarap od açıp başladı. O katışlığın neticesinde Amri öldürüldü. 24 yaşlı Amri'ni ele salma üçin Evropa boyunca gözlük ıglan edilipdi. Aslı Tunisli Amri 19. dekabrda Berlin'in Rajisto vazarına yük uluğunu sürmökte şüpülün yer. Bu hadisada 12 adam ölüp 48'si hem yaralanıpdi. Amri'nin 2015. yılda Germania girmesinden ovol bir nece yıl İtalya'da yaşandığı aydilyar. Orsetin prezidenti Vladimir Putin 23. dekabrda iqtisadiyat ve demografiya barada optimistik sözleri aydıp, özünün adat bolan ýylahyr metbuat ýygnagyny geçirdi. Putin Orsetin iqtisadiyatynyň uzagy çeken çöküşünün haýyrlandygyny ve yurt maýasynyň daşary yurtlara akmasynyň peselendigini aýtdy. Ol Novotdaky prezident saýlawlaryny 2018 ýylyň martyndan 2017 ýyla geçirmek finansygyny hem etmejekdigini bildirdi. Mundan ozor Ortetin prezident saýlawlarynyň bir näçe aý öňe geçirilejekdigi hakynda gep gurrun bolupdy. Bu metbuat ýygnagy halka ýüzlenmek we gönüllinde raýatlardan gowşan soraglara jogap bermek bilen Putiniň öz awraýyny ýokurlandyrmak hemde alyp barýan içeri we daşary siýasatyny wagt etmek üçin ulanýan ýyllyk üç çäresiniň biri bolup durýar. Siriýanyň armiýasy Aleppo şäheriniň gözegçiligini doly ele geçirendigini aýdýar. Prezident Bashar al-Assad muny aýatlaýjy pursat diýip häsiýetlendirdi. Ol Russiýanyň we Iranyň eden himayetini hem belläp etdi. Russiýanyň harby howa güýçleri ýüzlerçe hüjümlere amala asyran bolsa, Iran tarapyndan goldanylýan müňlerçe töwüşüji uruş hereketlerine gatnaşdy. Oppozisiýa şäheriň hökümet güýçleriniň eline geçmegini uly ýitgi diýip atandyrdylar. 2011-nji ýylda hökümetiň demokratik protestleri daratmagyndan soň ýüze çykan konfliktde 300 müň töwereği adamyň helak bolandygy çaklanylýar. Prezident Barack Obama'nın administrasiýasy aglaba musulmanlaryň ýaşaýan 25 ýurdundan Amerikaga gelýän erkek adamlary hökümetiň ýürite hasabyna almak baradaky düzgüni ýatyrýandygyny ma'lum etdi. Bu programma 2011-nji ýyldan bäri ulanylmasa-da, prezidentligi saýlanan Donald Trump özüniň saýlaw kampaniýasy döwri ýurdu girýän musulman migrantlaryň hasaba alynmagy üçin bu düzgüni täzeden garap biljekdigini ýaňzadypdy. Milli hopsuzluk giriş çıkış hasaba alış ulumi 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr hüjümlerinden soň ýola goýulupdy. Bu düzgünü layıklıkta musulmanların köplük bolup yaşayan yurtlarından, Sultanı Siriyadan, Irak'tan ve Afganistan'dan gelen 16 yaşından ulu erkekler yürüyte hasabı durmalıdı. Şeylede yurdun içindeki musulman migrantlar hem hasabı durup, öz hareketleri varada mağlumat vermelidiler. 21-nji dekabrda Trump musulmanlary hasaba almak, hatta olary ýurdu göwermezlik baradaky planlaryny ýene bir gezek dile getirdi. Obama administrasiýasynyň uzurky düzgüni ýatyrandygy sebäpli indiki aý wezipä başlaýan Trump şular ýal programmany ýangadandan başlatmaly bolar. Qırğızstanyň prezidenti Almazbek Atambayev öz ýurdunyň Eýranyň Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň doly agdalygyna kabul edilmegini goldaýandygyny aýtdy. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlar Xitai, Qazaqstan, Qırğızstan, Russiýa, Täjikistan we Özbegistandyr. Eýranyň bolsa synçy statusy bar.